สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Breaking the Habit of Negative Thinking and Self-Talk คุณผลงานแนวสอนจิตวิญญาณในรูปแบบหนังสือเสียงของ Eckhart Tolle ที่มุ่งอธิบายว่าความทุกข์จำนวนมากเกิดจากเสียงในหัวที่วิพากษ์วิจารณ์และตอกย้ำความคิดลบอย่างต่อเนื่องเนื้อหาของงานชิ้นนี้ไม่ได้เสนอเทคนิคการคิดบวกแบบผิวเผินแต่ชี้ไปที่การสังเกตกลไกของอัตตาความเชื่อและการยึดติดกับเรื่องราวในใจเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเห็นว่าเราไม่ใช่ความคิดของเราเองจุดมุ่งหมายสำคัญคือการนำผู้ฟังกลับสู่ภาวะ presence หรือความตระหนักรู้ในปัจจุบันขณะผ่านกรอบคิดเรื่อง consciousness non-conceptual intelligence ความว่างโปร่งของการรับรู้ที่ไม่ถูกครอบงำด้วยการตีความของใจหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่รู้สึกเหนื่อยล้ากับการครุ่นคิดซ้ำคิดหรือพูดกับตัวเองในทางลบและต้องการทำความเข้าใจโครงสร้างของความทุกข์ทางใจในระดับลึกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือเราไม่ใช่ความคิดที่วิ่งอยู่ในหัวแกนกลางของหนังสืออยู่ที่การแยกตัวตนที่แท้จริงออกจากกระแสความคิดที่เกิดขึ้นตลอดเวลาทลอธิบายว่าเมื่อความคิดไม่หยุดพูดเราอาจเผลอเชื่อว่าเสียงนั้นคือเราทั้งที่จริงแล้วมันเป็นเพียงกิจกรรมของจิตที่สร้างภาพลวงของตัวตนขึ้นมาความเข้าใจนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนวิธีมองปัญหาจากการพยายามเอาชนะความคิดเป็นการรู้ทันว่าความคิดเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่ผ่านเข้ามาและผ่านไปหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความคิดทั้งหมดแต่เสนอว่าความคิดมีข้อจำกัดและมักทำให้เราติดอยู่กับการตีความซ้ำเดิมเกี่ยวกับอดีตและอนาคตเมื่อเห็นความคิดเป็นวัตถุที่สังเกตได้ไม่ใช่ตัวเราเราจะมีระยะห่างทางจิตมากขึ้นระยะห่างนี้คือเงื่อนไขแรกของการลดพลังของ self-talk เชิงลบและเป็นประตูสู่ความสงบที่ไม่ขึ้นกับเนื้อหาที่ใจผลิตขึ้นมาประเด็น2อัตตาและเสียงวิจารณ์ในหัวคือกลไกที่สร้างความทุกข์ซ้ำซากหนังสือให้ความสำคัญกับเอโกในฐานะโครงสร้างทางใจที่รวมเอาความเห็นการตัดสินความชอบไม่ชอบและความรู้สึกด้อยค่ามาสร้างเป็นตัวตนจำลองอัตตาในมุมมองของโทไม่ใช่แค่ความหยิ่งพยองคือระบบที่ยึดตัวเองไว้ด้วยการเปรียบเทียบการปกป้องภาพลักษณ์และการเสพความไม่พอใจแบบคุ้นเคยจึงอธิบายได้ว่าทำไมบางคนจึงเหมือนติดอยู่กับความเศร้าความกังวลหรือการตำหนิตัวเองแม้ไม่มีเหตุภายนอกมากพอหนังสือชี้ว่าเอโกมักขยายเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันต้องการให้มีปัญหาเพื่อคงสถานะของตัวเองไว้การมองเห็นกลไกนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่ตีความความคิดลบว่าเป็นความจริงสมบูรณ์แต่เห็นว่าเป็นรูปแบบของอัตตาที่กำลังทำงานอยู่การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอัตตากับความทุกข์จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่เพียงการกลบอาการชั่วคราวประเด็น3การฝึก presence คือการกลับมารับรู้ปัจจุบันแทนการจมอยู่กับเรื่องราวในใจอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการนำผู้อ่านจาก veil of thoughts and beliefs ไปสู่ spacious presence หรือภาวะรับรู้ที่กว้างโปร่งและไม่ถูกครอบงำด้วยความคิดทลเน้นว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการจัดระเบียบเนื้อหาในหัวให้สมบูรณ์แต่เกิดจากการตระหนักรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าโดยไม่ต้องรีบตีความการฝึกเช่นนี้มีความหมายเชิงปฏิบัติเพราะความทุกข์ส่วนใหญ่มักมาจากการวนเวียนกับอดีตหรือคาดการอนาคตมากกว่าจากสถานะการปัจจุบันจริงๆเมื่อผู้ฟังหันมาสังเกตลมหายใจร่างกายความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นพลังของเรื่องเล่าในหัวจะลดลงหนังสือจึงสอนทักษะของการไม่ถูกดูดเข้าไปในกระแสความคิดโดยค่อยๆเปลี่ยนจุดศูนย์กลางของประสบการณ์จากการคิดไปสู่การรู้ตัวแนวทางนี้เป็นหัวใจของงานของทลและเป็นสิ่งที่ทำให้หนังสือเสียงเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือปรับความคิดทั่วไปประเด็น4 Non-conceptual intelligence คือปัญญาที่เกิดเมื่อไม่พึ่งภาษาและการตีความตลอดเวลาหนังสือเสนอแนวคิดเรื่อง Non-conceptual intelligence ซึ่งหมายถึงความเข้าใจที่ไม่ต้องผ่านการปรุงแต่งด้วยคำพูดหรือความคิดเชิงทฤษฎีตลอดเวลาทลมองว่ามนุษย์มักเชื่อว่าการคิดมากคือคำตอบของทุกเรื่องแต่ในหลายสถานการณ์ความคิดกลับบดบังความชัดเจนที่มีอยู่แล้วในระดับลึกปัญญาแบบนี้ไม่ใช่ความลึกลับที่จับต้องไม่ได้เป็นความสามารถในการรับรู้อย่างตรงไปตรงมาฟังอย่างลึกและตอบสนองจากความนิ่งภายในแทนการตอบสนองแบบอัตโนมัติประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมการแก้ปัญหาบางอย่างยิ่งคิดยิ่งสับสนในขณะที่เมื่อใจสงบลงคำตอบกลับชัดเจนขึ้นหนังสือไม่ได้ชวนให้ละทิ้งเหตุผลแต่ชวนให้เห็นว่าเหตุผลเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดของปัญญาในการเปิดพื้นที่ให้ปัญญาที่ไม่ถูกกักด้วยแนวคิดจึงเป็นอีกชั้นของการเยียวยาความคิดลบและทำให้การใช้ชีวิตมีความยืดหยุ่นมากขึ้นประเด็นสุดท้ายรูปแบบหนังสือเสียง4เซสชั่นช่วยให้แนวคิดทางจิตวิญญาณถูกนำไปใช้ได้จริง จุดเด่นเชิงโครงสร้างของงานชิ้นนี้คือการนำเสนอเป็นหนังสือเสียงแบบ4เซสชั่นที่ผสมผสานคำสอนเรื่องเล่าภาพเปรียบเทียบและการฝึกสังเกตตนเองรูปแบบนี้ทำให้เนื้อหาไม่หนักไปทางทฤษฎีล้วนและเหมาะกับการฟังซ้ำเพื่อค่อยซึมซับมากกว่าการอ่านครั้งเดียวจบความสำคัญของวิธีนำเสนออยู่ที่สอดคล้องกับเนื้อหาเพราะหัวข้อเรื่องการหยุดความคิดลบต้องอาศัยการรับรู้ในขณะฟังไม่ใช่แค่การทำความเข้าใจเชิงเหตุผลผู้ฟังจึงมีโอกาสสังเกตเสียงในหัวของตัวเองในระหว่างที่กำลังรับสารอยู่ด้วยนอกจากนี้น้ำเสียงของโทยังช่วยคงบรรยากาศของความนิ่งและการชี้กลับมาสู่ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นทั้งคำอธิบายและการนำทางในตัวเดียวกันโครงสร้างแบบนี้เหมาะกับคนที่ต้องการการฝึกภายในที่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่แค่ชุดคำคมสร้างแรงบันดาลใจชั่วคราวโดยสรุป Breaking the Habit of Negative Thinking and Self-Talk เหมาะสำหรับผู้ที่เผชิญเสียงวิจารณ์ในหัวความกังวลเรื้อรังการครุ่นคิดซ้ำหรือความรู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในรูปแบบทางใจเดิมหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะไม่ได้สอนเพียงให้คิดดีขึ้นชวนให้เห็นรากของความทุกข์ที่เกิดจากการเผลอเป็นหนึ่งเดียวกับความคิดจุดแข็งสำคัญคือการอธิบายอัตตา presence และ non-conceptual intelligence ด้วยภาษาที่เรียบง่ายแต่มีมิติทำให้แนวคิดทางจิตวิญญาณเข้าถึงได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปงานชิ้นนี้แตกต่างตรงที่ไม่เน้นการควบคุมความคิดให้เชื่องอย่างเดียวแต่พาไปสำรวจว่าทำไมความคิดจึงมีอำนาจเหนือเราตั้งแต่แรกและจะถอนตัวออกจากอำนาจนั้นได้อย่างไรสำหรับคนที่ต้องการความสงบที่ลึกกว่าเทคนิคผ่อนคลายชั่วคราวหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนและมีเอกลักษณ์ในหมวดเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุน Eckhart Tolle คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ใน Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่